Godt å se dere alle sammen. Vi er samlet til ettermiddagsmøte, og det er kanskje ikke alltid det letteste møtet å tale på. Mest vant til å tale formiddag eller kveld. Det er rart med ettermiddagen, den er ofte sånn at da dubber vi litt av. Men jeg har en hilsen til dere før jeg leser teksten her i dag. Hold deg våken, Sions datter. Fyll de tomme kar, snart løftes du og møter kongen, glemmer det kors du bar. Så det er gratis påfyll her i ettermiddag også. Det er olje å få, og vi skal lese om olje og talenter. Vi skal lese to lignelser nå fra Jesu endetidstale. Og i disse møtene så forsyner vi oss godt. Det er sånn vi gjør ved matbordet der borte. Det er god mat her på Gavelstad. Og vi forsyner oss rikelig når vi er her. Og vi skal ta et stort avsnitt å lese nå, på hele 30 vers. Og jeg tror her i Norge så trenger vi å lære litt mer og gå gjennom skriftene og åpne skriftene. Det blir gjerne ett ord her og ett ord der. Men Bibelen er en sammenheng. Og det er veldig viktig at vi får med denne sammenhengen. Da er vi altså kommet til kapittel 25 i Matteus evangeliet, og vi leser der de 30 første vers. Da skal himlenes rike være å ligne med 10 jomfruer, som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var uforstandige, og 5 kloke. De uforstandige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine. Da det dro ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød det et rop: «Se, brudgommen kommer, gå ham i møte!» Da våknet alle jomfruene og gjorde lampene sine i stand. Men de uforstandige sa til de kloke: «Gi oss av deres olje, for lampene våre slokner.» Men de kloke svarte: «Nei, det vil ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger, og kjøp til dere selv.» Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var rede, gikk inn med ham til bryllupsfesten, og døren ble stengt. Til sist kom da også de andre jomfruene, og de sa: «Herre, Herre, lukk opp for oss.» Men han svarte og sa: «Sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke. Våk derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen. For det er som en mann som var i ferd med å dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem eiendommen sin. Til en ga han 5 talenter, til en annen 2, til en tredje 1 talent, hver av dem etter som de hadde evne til. Så dro han utenlands. Han som hadde fått 5 talenter gikk straks bort og drev handel med dem, og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått den ene talenten, gikk bort og gravde i jorden og gjemte sin herres penger. Etter lang tid kom så disse tjeneres herre og holdt regnskap med dem. Da kom han fram som hadde fått de 5 talentene. Han hadde med seg 5 talenter til, og han sa: «Herre, du ga meg 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til.» Hans herre sa til ham: «Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede.» Så kom han fram som hadde fått de 2 talentene og sa: «Herre, du ga meg 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 talenter til.» Og hans herre sa til ham: «Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede.» Men også han kom fram som hadde fått den ene talenten, og han sa: «Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster der du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd, jeg gikk og gjemte talenten din i jorden. se her har du ditt. Men hans herre svarte og sa til ham, du onde og late tjener, du visste at jeg høster der jeg ikke sådde, og sanker hvor jeg ikke strødde. Da burde du ha overlatt pengene mine til utlånerne, så hadde jeg fått mitt igjen med renter når jeg kom. Ta derfor fra ham talenten og gi det til ham som har de 10 talentene. For hver den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner. Det er et uttrykk som går igjen i Matteus evangeliet, og det er uttrykket himlenes rike. Du finner det ikke i de andre evangeliene, men bare i det første evangelieskriftet i Nytestamentet. Det er nemlig stilet spesielt til jødene. Og jødene hadde et slik respekt for Guds navn, at de omskrev navnet, de kalte det for kraften, de kalte det for himmelen, de kalte det for majesteten, men å si Guds eget navn, det vågde de ikke. Derfor var det et vanlig uttrykk som Jesus bruker her, og som går igjen i dette skriftet, som spesielt er rettet til jødene. Jesus brukte uttrykket selv. Det hadde jo forløperen hans, Johannes, gjort også. Han som skulle rydde vei for Messias, døperen Johannes. Han ropte ut dette budskapet, omvend dere, for himlenes rike er kommet nær. Og da Jesus var kommet til Kapernaum ved Genesaretsjøen, så begynner også han å bruke dette uttrykket. Han var blitt forkastet på hjemstedet Nazaret, så han måtte slå seg ned og ha hovedbasen sin like ved Genesaretsjøen. Og da begynner han å bruke dette uttrykket. Himlenes rike er kommet nær. Hvorfor sa Jesus det? Jo, fordi kongen i det riket, han var nærværende. Han talte Guds ord til dem. Han gjorde undergjerninger i Israel, slik det var lovt i de hellige skrifter på forhånd. Så hans tanke og plan var at det rike som er der oppe, det skulle komme hit ned. Der oppe er det ingen problemer. Der oppe i Guds tronhimmel, der er alt i orden, men her nede er alle problemene. Og derfor var Jesus kommet hit ned, for å bringe den herlighet som er der oppe hit ned. Og derfor bruker han dette uttrykket. Men i de to lignelsene jeg har lest om nå, så er det ikke et budskap til oss om at himlenes rike er kommet nær. Men det er et budskap om at himlenes rike blir opprettet. Det ble nemlig ikke opprettet da han var her første gang. Men det skal opprettes når han gjør alle tiders comeback. Han kommer igjen, Jesus. Han som er kongen i dette evige riket. Verdensrikene, det forgår. Men himlenes rike, det består. Og vi har hørt tidligere nevnt at han som er kongen der, han kaller seg selv for menneskesønnen. Venner, jeg gleder meg til at menneskesønnens rike skal opprettes på denne jord. Da blir det godt å være her. Nå er det de dyriske rikene som råder. Og verdensrikene, de fremstilles som dyr som stiger opp av det store hav. Men det skal bli slutt med det dyriske. For det er en som har fått makten av Faderen. Han sa selv, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Og han som har fått den makten, han skal ta i bruk den makten. Og så skal han komme igjen. Og det er denne situasjonen ved hans gjenkomst som det er tydelig tale om i disse to lignelsene som jeg har lest for dere. Vi legger merke til han poengterer noe spesielt i åpningsverset her. Da skal himlenes rike være å ligne med 10 jomfruer som gikk ut for å møte brudgommen. Det lille ordet da, det henviser til alt som står i det forrige kapittel. For Jesu endetidstale, det begynte jo ut ifra spørsmål fra 4 av disiplene. Peter og Andreas og Jakob og Johannes, de var særskilt vitebegjærlige. Og det utløste denne mektige, profetiske talen av Jesus. Og så satt han og underviste. Jeg står når jeg taler til dere. Men Jesus, han satt når han holdt denne mektige talen. For det var alltid skikken i Israel at læreren, han som underviste disiplene, han satt. Og han satt og hadde utsikt over den hellige staden. Og så kommer han med forutsigelser om kommende begivenheter, om Jerusalems og tempelets ødeleggelse, om sin gjenkomst og om denne tidsalders ende. Og jeg har sagt det tidligere på helger her på Gavelstad. Jeg er veldig glad for nå. Nå begynner de å oversette litt mer korrekt etter hvert. For i oversettelsen jeg brukte i mange år, så sto det i Jesu endetidstale, verdens ende. Men det står det ikke lenger her i norsk bibel. Det står denne tidsalders ende. Det er forskjell på de to begrepene der. Verdens ende er et sted her i Vestfold, det. Det er like utenfor Tønsberg. Der ligger verdens ende. Det var ikke det Jesus talte om. Men han talte om det store skiftet i historien, hvor denne onde tidsalder får sin ende, og så blir det avløst av en ny og en bedre tidsalder. Jesus har jo allerede vært her, men han fikk ikke sin vei med folket sitt. Tenk på det, venner, han henvendte seg under sitt jordeliv til de fortapte får av Israels hus. Han gikk aldri selv til hedninger. Det var hedninger som kom til ham og fikk hjelp, men selv gikk han aldri til hedningene. Det var først når han var forkastet av sitt eget folk, og de ropte korsfest, korsfest, og han hadde stått opp fra døden 3 dager etterpå. Det var først da han sa, gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Men Jesus, han måtte forlate denne verden etter bare en manns alder, fordi han ble den forkastede kongen i denne verden. Og det kom ikke som en overraskelse på han. Han visste på forhånd om alt som han skulle møte. Og særlig i Matteus evangeliet så henviser han til det som tidligere er skrevet om ham. Derfor står det, det skjedde for at det skulle oppfylles som er talt ved profeten. Og her leser vi om at det var en mann som dro utenlands. Og det skjedde også for at det skulle oppfylles som var talt ved profeten Hosea. Hva var det han sa for noe da? Jo, han sa, jeg vil gå min vei. Jeg vil vende tilbake til mitt sted, inntil de erkjenner seg skyldige og søker mitt åsyn. I sin trengsel skal de søke meg med alvor. Stemmer det? Ja, han gikk sin vei. Du skjønner, Jesus er ingen tyv. Han bryter seg ikke inn hos folk. Jeg, sa han, jeg ville samle dere, som ei høne samler kyllingene under vingene sine, men dere ville ikke, sa han. Og fordi de ikke ville, så tvang han seg ikke inn. Han gikk sin vei. Så 40 dager etter oppstandelsen, så forlater han denne verden på en majestetisk måte. Han blir løftet opp til himmelen. Og der blir han ikke forkastet. Der blir han anerkjent. Der sier Faderen til ham, sett deg, Jesus, på æresplassen her i himmelen. Sett deg ved min høyre hånd.
Der sitter Jesus i dag.
Han jødenes konge, men han har dratt på utenlandsreise. Men den utenlandsreisen, den har vart i mange år. Men den utenlandsreisen, den skal få sin ende når de villige til å ta imot ham. For han sa nemlig til dem, dere kommer ikke til å se meg før dere sier Baruch haba beshem Adonai. Og når han hører det fra folket sitt, at de roper til ham og ber han om å komme, han som ikke kommer i sitt eget navn, men som kommer i Herrens navn, da kommer han til Israel, og så forløser han dem. Og så blir alle disse profetiene vi møter i det gamle testamentet, de får sin fulle oppfyllelse. Vi lever i en mellomtid, vi venner. Guds rike er her i ettermiddag. Men det er ikke synlig til stede på den måten at jeg kan ta fram verdenskartet og si, se her, eller se der er det. Nei, det er inni oss. Det er et åndelig rike, men det er et skjult rike. Men en dag så skal det som er i det skjulte, det skal åpenbares. For kongen i det riket, han skal åpenbares. Og da skal vi åpenbares med han. Vi er kongelige, vi som er her. Vi er et folk som er tatt ut i denne mellomperiode mellom Jesu himmelfart og Jesu gjenkomst. Han er vår Herre, men han er jødenes konge. Og det er ikke vi som skal føre kongen tilbake. Det er jødene som skal føre kongen tilbake. Og det skjer ved at de vender om til ham, tror på ham og bekjenner ham. Og da skynder han seg å hjelpe til de utvalgte til deres rett. De som har ropt til ham dag og natt. Og jeg skal si det blir mange rop i endetiden. Det ble rop i Egypt når de var i nød der og i fangenskap. Men det skal bli mange rop til kongen ved Guds høyre hånd. Slik at han som dro fra Oljeberget, han kommer igjen til Oljeberget. Og da er det situasjonen i Israel som vi møter i disse to lignelsene. Og det er det jeg ønsker å føre dere inn i dag. Når vi leser Bibelen, så er det gjerne et trefoldig sikte i Bibelen. Det er et historisk sikte, det er et åndelig sikte, og det er et profetisk sikte. Og det er gjerne det åndelige siktet som vi tenker mest på til daglig. Vi leser Bibelen til egen oppbyggelse for å få mat. Og det trenger vi. Vi må ikke sulte i Guds hus. Det må serveres mat, og mat i rette tid i Guds hus. Det er veldig viktig. Hva hjelper å ha kjøleskap hjemme hvis ikke det finnes noe i kjøleskapet? Da kan du sulte i ditt eget hjem. Og det er mange som sier til meg i dag, de sulter i sine menigheter rundt i Norge, fordi det er underholdning og ikke lenger åndelig føde å få. Og det var dette Jesus understreket i endetidstalen. Men jeg skal si at Israel, de skal få mer enn manna i endetiden. Kongen selv, livets brød selv, skal komme ned fra himmelen. Det er situasjonen i Israel, sa jeg. For det er jo en profetisk tale, først og fremst. Den har en historisk bakgrunn som forteller om forhold på den tiden, men den har et profetisk sikte, for Jesus opptrer som profet. Han taler om kommende begivenheter. Og så sier han, da skal himlenes rike være å ligne med 10 jomfruer som gikk ut for å møte brudgommen og bruden. Det står ikke i den oversettelsen her, men det står i flere av de eldste håndskrifter, Vulgata-oversettelsen og den syriske oversettelse, som er to av de mest kjente eldste håndskrifter, har et tillegg til denne lignelsen. Og da blir bildet mye, mye mer klart. Det er ikke bare brudgommen som kommer, skjønner du. Nei, han har med seg bruden. Han dro alene fra Oljeberget. Men når han kommer ned til Oljeberget, så kommer han ikke alene. Da har han alle englene med seg. Og da har han alle de hellige med seg. Da skal du og jeg få være med. Vi skal lande på Oljeberget, venner. Ja. Det blir noe annet enn David Ben-Gurions flyplass, om den er aldri så fin og flott å lande på. Tenk å lande på Oljeberget sammen med Jesus. Brudgommen skal ha med bruden. Og hva er bruden i skriften? Jo, det er menigheten. Han sa det, døperen Johannes, den som har bruden, ja, han er brudgommens han. Og så pekte han på Jesus, han har en brud. Og den bruden skal fremstilles i himmelen og komme med Jesus fra himmelen for å opprette menneskesønnens rike på denne jord. Er ikke det flott, venner? Han har ikke glemt jorda. Det er enkelt i forkynnelsen, den plasserer alt der oppe, og så skal liksom jorda seile sin egen sjø. Nei, den Gud jeg tror på, han er himmelens Gud, og han er jordens Gud. Og han har et folk i himmelen som heter menigheten, og et folk på jorden som heter Israel. Vi er egentlig i himmelen, vi som er her. Ja, sier du, jeg er i Vestfold, jeg, og holder bena på jorda. Ja, du kan ha bena på jorda, men du kan ha hjertet i himmelen. Og så kan du lese, du som er her, at du er satt i himmelen med Kristus. Ikke engang langt der fremme, du er det allerede nå. Du er der i representanten din. Du er der i advokaten din. Du er der i broren din, han som er gått inn som forløper for deg. Du er allerede i himmelen. Du tilhører det himmelske folket. Men så skal vi ned på jorden. Og jomfruene og talentene, som jeg sa, det har med forhold i Israel å gjøre. Ikke med hedningene. Det kommer litt senere i endetidstalen. Det kommer helt til slutt i endetidstalen, når Jesus taler om sauene og geitene. Da sier han, da skal alle folkeslag samles fremfor ham. Og det kunne gjerne vært oversatt, da skal alle hedninger samles fremfor ham. For det uttrykket brukes tidligere i Matteus evangeliet på grunnteksten, for eksempel i det 10. kapittel i utsendelsestalen, hvor han sier, gå ikke til hedningene. Det er det samme ordet brukt som nevnes her i Matteus 25. Alle hedninger skal samles fremfor ham. Da begynner bildet å bli klart. Det er litt av et puslespill, profetordet. Men alle bitene må komme på plass. Og når bitene kommer på plass i puslespillet, da ser vi et klart bilde til slutt. Hva er det vi ser ved menneskesønnens komme? Jo, vi ser han har sin menighet med seg. Og så er Israel her nede, og så er hedningene her nede. Det nevnes ikke noe om menigheten, fordi den følger Kristus fra himmelen. Vi er nemlig den nye skapning. Den nye skapning, der er jøder og hedninger forenet til ett i Kristus. Der er ikke spørsmål om mann og kvinne, trell eller fri, jøde eller greker. Dere er alle én i Kristus Jesus. Og denne nye skapning følger Jesus til Oljeberget. Og så blir det et skille imellom jødene og hedningene. Hvordan kan jeg si at det er jødene? Jo, Paulus opplyser oss om dette. Han fikk jo åndens åpenbaring ut ifra Jesu eget løfte, at når talsmannen kommer, så skal han veilede dere til hele sannheten. Ja, Jesus kunne ikke si alt der og da. De tålte ikke det. Men når ånden kom, så skulle de få hele sannheten. Og hva er det Paulus sier om den kommende dom? Jo, han sier, da skal han dømme jøde først, og så greker. Jødene fikk først evangeliet, og så grekene. Og jødene skal først dømmes, og så grekene. Det er planen. Les bare Romerbrevet, så skal du se, det er Guds egen beslutning, og det han har besluttet, det er han mektig til å gjennomføre det. Og han skal gjennomføre dette i endens tid. I morgen formiddag skal Kjell Furnes tale om dommen over hedningene.
i endens tid, hvor han skiller hedningene fra hverandre. Men dommen over jødene, den kommer altså først, og den skal foregå ut i ørkenen. De skal ut av Jerusalem. Vi har hørt om det tidligere denne helgen. De som er på taket, de må fly til fjells, sa Jesus, når disse begivenhetene kommer i endetiden. Hva mente Jesus med det? De må se å komme ut av byen. De må finne et tilfluktssted. Og dette tilfluktsstedet som Johannes hørte om på Oljeberget, det så han siden ute på Patmos. Han så en kvinne på flukt. Og kvinnen som flyktet av gårde, fordi dragen, djevelen selv, ville sluke henne. Hun flykter ut i ørkenen, til et sted som er gjort i stand for henne av Gud. For en tid og tider og en halv tid. Hvor lang tid er det da? Det er 3,5 år det. Ja, det er selve den store trengsel. Den store trengsel vil ikke minst jødefolket merke. En trengselstid er det på Jakob, men han skal bli frelst fra det. Og måten Israel blir frelst fra i endetiden, det er å komme til dette tilfluktsstedet ute i ørkenen. Og der vil Jesus bruke hyrdestaven. Du kan lese om disse ting i kapittel 20 hos Esekiel. Så allerede den fangenskapsprofeten så endetidsbegivenhetene og hvordan han vil skape et skille innad i Israel. Akkurat som det blir et skille ute blant hedningene. For du skjønner, han som gjør det, han er hjertekjenneren. Han vet hva som bor her inne, og han vet hvem som er med han. Og de som vil være med han av jødene, dem fører han inn under hyrdestaven, og så fører han dem inn i paktens bånd, står det. Hvilken pakt er det tale om der? Er det Sinai-pakten? Nei, den kunne ikke redde dem. Det er Golgata-pakten. Det er den pakten du og jeg er ført inn i kraft av Jesu utøste blod. Det er den pakten Israel skal føres inn i. Men de gjenstridige, og de som har forlatt Herren, dem vil han skille ut, står det. Og de skal ikke komme til Israels land. Altså, de skal ikke være blant dem som arver landet. Du som leser Bibelen, du vet det er en del som har fått løfte om å arve landet. Vi som er her har ikke fått løfte om å arve landet. Vår arv, den er gjemt i himmelen. Det er løftet til menigheten. Men for de omskårne jøder, som ikke er bare omskårne på kjøttet, men også omskårne i hjertet, så har de fått løfte om å arve landet. Og det er mer enn å komme til landet. Det er mange jøder som kommer til landet i dag, men det er noen av jødene som skal arve landet. Og det er de som Herren vedkjenner seg i endens tid. Så det blir altså et skille, og det kommer tydelig frem i begge disse lignelsene. Det står om 5 av jomfruene at de var kloke, og 5 av dem var uforstandige. Og når det gjelder talentene, så står det «du gode og tro tjener», men du står også «du onde og late tjener». Og dette stemmer helt. Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. Det er ikke noe han slenger ut i løse lufta. Det stemmer med det profetene hadde talt om. Hva sier den siste profeten i Det gamle testamentet, Malakias? Hva sier han om Israel? Han sier, da skal man igjen se forskjell mellom den rettferdige og den ugudelige. Når da i endens tid? Når Herren bruker hyrdestaven. Så er det en jødisk bryllupsskikk som beskrives her i lignelsen om jomfruene. Vi har jo våre skikker for bryllup vi også. Vielsen har vi gjerne i kirken. Men selskapet med gjestene, det har vi gjerne i et selskapslokale. Vi er på 2 forskjellige steder. Så vielsen
Og selve festen er på to forskjellige steder. Sånn blir det også
ved tidsalderens ende.
Når han setter sluttstrek for denne tidsalder, og han introduserer den nye tidsalder, så blir det et bryllup. Og selve bryllupet, det kommer til å finne sted der hvor brudgommen kommer fra. Men selve bryllupsfesten, den kommer til å skje hvor bruden kommer ifra.
Så venner, vi skal opp, men vi skal også ned.
Ja. Vi skal opp for å møte Jesus, for han gjør i stand et sted for oss, hvor enda i himmelen. Det er der han kommer ifra. Og han sa jo det i avskjedstalen, i min fars hus, så er det mange rom. Og jeg går bort for å gjøre i stand et sted. Er forsamlingen her i dag klar over, det var et fast uttrykk i Israel det, som den vordende brudgom sa til sin vordende brud. Det var på selve trolovelsesdagen, hvor de lovte hverandre en fremtid sammen. Det var en skriftlig kontrakt i de dager, og da sa den vordende brudgom, nå går jeg i stand og gjør i stand stedet hvor vi skal ha til bryllupsnatta, hvor vi to er ett. Jeg går av sted og gjør i stand det. Og så gikk han hjem til sin far, gjorde han ikke det? Så vi skal til himmels, vi skal ikke til fjells. Sånn som jødene skal igjen. De skal til fjells, ja, kom til fjells, han. Nei, vi skal til himmels.
Ja, ja.
Vi skal være der hvor Jesus er. Vi skal fremstilles for Faderen der oppe i himmelen. Og så skal vi komme til et Israel som står og venter på oss her nede på jorden. For mellom selve vielsesseremonien og festen, så var det i Israel vanlig med et opptog ved nattetid. Bryllupet i de dager varte jo mye lengre enn vi har. Vi har det ferdig i løpet av en dag eller et døgn. Men i Israel var det vanlig med en hel bryllupsuke. Så det tok flere dager. Og derfor blir det et opptog av jomfruer. Og jomfruer er ikke det samme som brud. Nei, det er unge piker. Det er brudepiker som står og venter på brudeparet. Og da er det viktig at beredskapen er i orden. Og det er den åndelige lærdommen ved denne lignelsen om jomfruene. Det er at vi er beredt til å møte Gud. Og det lød jo allerede gjennom Amos til Israel, gjør deg rede til å møte din Gud. Og da må vi ha olje, venner. Da må vi ha den hellige ånd, for uten at vi har ånden, så hører vi ikke Kristus til. Så da kommer vi ikke vi til å oppleve noen bortrykkelse heller. Og skal jødene komme inn i tusenårsriket som er beredt for dem, så må de ha olje dem også. De kommer ikke inn uten olje, men her leste vi om fem dårlige jomfruer, eller uforstandige jomfruer. Eller som det står i den danske oversettelsen, tåpelige jomfruer, som ikke hadde kanner sammen med lampene. Det lyser jo ikke om du har en flott lampe. Du må ha olje på lampa. Og det er jo helt nødvendig, skal det lyse ved nattetid, og skal du være med i en flott prosesjon som tar imot brudeparet. Det er den skikken som beskrives av Jesus her. Og det er altså en oppfordring om å gjøre seg rede den dagen han kommer. Og da synes jeg vi får en antydning i denne lignelsen at det kommer vekkelse i Israel i endens tid. Jeg synes vi merker det allerede. Og når vi besøker Israel, så hører vi om stadig nye messianske menigheter, hvor de står frem i sine samlinger og sier, Yeshua HaMashiach. Ja, det var ikke så vanlig etter statens opprettelse i 1948. Men det blir mer og mer vanlig at messianske jøder står offentlig frem i militæret også i Israel, og bekjenner Jesu navn. Venner, det skal komme en vekkelse. For midt på natten, så lød det et rop. Se, brudgommen kommer. Gå ham i møte. Og hva står det da? Da våknet alle jomfruene. For de hadde sovet en lang stund.
det ikke det som har skjedd med Israel åndelig tal? Det en søvnens ånd som har kommet over dem. Gud har lagt et dekke faktisk over dette folket. Et delvis og et midlertidig dekke over dette folket. Men en dag så skal dekket, det skal tas bort. For det skal lyde vekkerop. Herren skal bruke 12.000 fra hver av Israels 12 stammer til å vekke dette folket. Og han skal bruke 2 vitner, spesielt i Jerusalem, for å vekke dette folket. Og allerede Moses, han som førte dem gjennom ørkenen, han så denne vekkelsestid i de siste dager. Hva er det gamlingen sier? Han vet han skal dø. Han får ikke lov å komme inn i landet. Han fikk bare se løfteslandet, men han kom ikke inn i det. Men han sier, når du er i trengsel, og alle disse ting kommer over deg i de siste dager, da skal du omvende deg til Herren din Gud. Og så skal du høre på hans røst. Og du vet at når du begynner å høre på Gud, da omskjærer han til og med øret ditt, vet du. Ja. Han omskjærer hjerter, og han omskjærer ører, og han gjør oss til nye mennesker. Og tenk, han skal bytte harde steinhjerter med myke kjødhjerter. Det skal bli litt av hjertetransplantasjoner i Israel i endens tid. Og Herren skal gripe inn på en forunderlig måte. Og det blir et mektig vitnesbyrd om hva Herren formår å gjøre. Han har ikke glemt dette folket sitt. Han har ikke forkastet dem. Han har forherdet dem for en tid. Men han er ikke ferdig med dem. Han skal bruke dem igjen. De skal bli de ledende misjonærer i den kommende tidsalder. Derfor har han planer med dem. Men det er ikke alle jøder som blir frelst. Det er enkelte som har det romantiske syn på Israel i endetiden, men det stemmer ikke med det profetiske ord. For det summen av Guds ord som sannhet. Og derfor leser vi her om jøder som kommer til en stengt dør, og de roper, Herre, Herre, lukk opp for oss. Men han sier til dem, jeg kjenner dere ikke. Hvorfor sier Jesus det, at han ikke kjenner dem? Jo, det er fordi at de ikke kjenner ham. Og derfor kan ikke han vedkjenne seg dem. Og så kommer da den neste lignelsen om talentene. Altså en kapital, en eiendom som deles ut for å forvaltes. Og det er om å gjøre at man gjør det på en rett måte, mens han som eier alt sammen, mens han er i utlandet. Når han kommer tilbake, så vil han holde regnskap med sine tjenere. Var det ikke det Jesus sa? Det blir en dom i forbindelse med hans gjenkomst. Det blir en dom blant jødene ute i folkenes ørken, og det blir en dom blant hedningene i Josafats dal i Jerusalem. Det er de kommende begivenheter som vi leser om i profetordet. For menneskesønnen, han skal komme i sin fars herlighet og med sine engler, og da skal han gi enhver igjen etter som hans gjerning er. Så når han kommer igjen, så er det ikke bare spørsmål om de arver rike og får toget inn i tusenårsrike, men det blir spørsmål hvilken oppgave de skal ha i dette rike. Det avgjøres ved Jesu hjemkomst. Og da leser vi her om 2 stykker som hadde fått god avkastning for det de hadde gjort. Og Herren var storlig fornøyd, og han sier, vel du gode og tro tjener. Men så kommer det en som har gjemt sin Herres penger. Og her er det snakk om sølvpenger. Det kommer ikke tydelig frem i denne oversettelsen, men det står egentlig på grunnteksten at det var sølv. Så det var kostbare ting altså, som de hadde fått til forvaltning. Men han var litt redd av seg, denne karen, så han gjemte det. Så her har du i hvert fall det jeg fikk utdelt. Det var det han hadde å fortelle sin herre. Og så sier han følgende til ham, jeg vet at du er en hard herre, sier han, som høster hvor du ikke strødde. Du er en hard herre, og derfor ble jeg redd. Taler et Guds barn på den måten til Jesus? Nei, da kjenner man ikke Jesus.
Han er ingen hard herre. Han er en god herre. Han er en fast herre, men han er ingen hard herre. Han er ikke det. Og du blir ikke redd av å være sammen med han. Det er ikke trelldommens ånd han gir oss. Det er barnekårets ånd. I selskap med Jesus så kan du gå Gud i møte og rope Abba, far. Det er et sånt forhold du føres inn i. Men denne unyttige tjeneren, han var helt fremmed for dette. Og derfor kastes han utenfor. Han kommer ikke inn til Herrens glede. Det er noe gledelig i vente. Ja. Det er noe gledelig i vente for oss som er her i dag. Vi skal bli med i regjeringa, venner. Ja. Det er gode utsikter, det er gode meningsmålinger for Guds menighet. Ja, det er ikke bånd i bøtta der. Nei, det er veldig gode målinger. Vi skal herske med han. Holder vi ut, blir vi hos Jesus som vi kom til en dag, så skal vi herske sammen med han. Hva er vi skal herske over? De som får toget inn i det tusenårige fredsriket. Og de som toger inn i det rike, det er bare rettferdige mennesker. Vær klar over det. Når det opprettes på denne jord, så er det ingen syndere som får lov til å komme inn. For det blir nøye inspeksjon. Det står om i kapittel 22, Matteus. Der står det om kongesønnens bryllup. Og så står det at kongen, han gikk inn for å se på gjestene i det bryllupet, og så fant han en som ikke hadde bryllupsklær på. Ut med deg. Ut i mørket. Du skal ikke være med her i den lyse bryllupssalen. Det er bare for de rettferdige. Det er et rettferdig rike som skal opprettes på denne jord av den rettferdige kongen. Og da skal syndene utryddes her nede. Og så er det de som er på høyre side, som vi skal høre om i morgen. De som Gud vedkjenner seg. Det er de som får arve det rike. Da begynner selve bryllupsfesten. Og her er jeg igjen glad for denne oversettelsen. For nå står det de som var rede. De gikk inn til bryllupsfesten. Det sto det ikke i 1930-oversettelsen. Det står at de gikk inn til bryllupet. Men det er ikke det han taler om. Han taler om festen. Bryllupet er der oppe. Festen er her nede. Ja, du har vel lest om menyen til festen? Den står i Bibelen, den. Jesaja 25. Det står at på dette fjell, står det, skal Herren holde et stort gjestebud for alle folkeslag. Fet og margfulle retter. Gammel klaret vin. Det er menyen i selve Guds rike festen som skal finne sted på denne jord. Jeg skal si deg at Herren, han har planer. Han avslutter denne tidsalder. Og så introduserer han en bedre tidsalder. Og det foregår et skille. Ordet for å dømme på gresk, det betyr faktisk å skille. Og det passer veldig godt med domsavsigelser som vi leser om i forbindelse med endetiden. Vi skal også for en domstol, vi skal bedømmes i himmelen. Og da er ikke spørsmålet om frelse eller fortapelse. Så er du kommet til himmelen, så kastes du ikke ut av himmelen. Men det er annerledes med himlenes rike på denne jord. Det er annerledes med. Jesus sier mange skal komme fra øst og vest. Og de skal sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himlenes rike. Og så leser mange nordmenn det bibelverset som om det sto himmelen. Men det står ikke himmelen. Og det betyr ikke himmelen, men det betyr at det rike som er der oppe, det blir opprettet her nede. Det er det det betyr. Det skal bli gedigen fest. Og det skal bli stor glede. For det er en av bestanddelene i Guds rike. Det består i glede, venner. Det er derfor han sier, gå inn til din Herres glede. Men han som sa du var en hard mann, han avsløres gjennom dine ord. Var det ikke en annen som fikk høre det også? Målet røper deg. Og målet hans røper han.
at han ikke hørte Herren til, når han kalte ham for en hard herre. Etter dine ord så skal du frikjennes, og etter dine ord så skal du fordømmes, sa Jesus. For det du sier, det forteller dypest sett hva som bor i dette hjertet. Ser du at det er veldige endetidsbegivenheter som viser at man i endens tid skal se forskjell på den rettferdige og den ugudelige, den som tjener Gud, og den som ikke tjener ham? Det skal virkelig avsløres en dag. Derfor gleder jeg meg til tusenårsriket. Jeg gleder meg til å se kongen i hans skjønnhet. Jeg gleder meg til å være der hvor Jesus er. Og så skal vi få det beste styresettet som verden noensinne har sett. Og det tror Ola Nordmann er, i dag er demokratiet. Men jeg kan si til dere, det er snart slutt med demokratiet. For også det styresettet har vist seg å feile. Derfor det siste sendebrevet, det er til demokratiet. Det er til Laodikea. Men så er det slutt med det også. Guds styre kommer. Og når Guds styre kommer, da skal Israel få oppgaver i den kommende verden. Jeg vil gi deg dommere som i den første tiden, og rådgivere som i begynnelsen, sier Herren. Teokratiet skal opprettes på denne jord. Det verden trenger, det skal bli en virkelighet. Amen. Herre, jeg priser deg at du har oversikten. Du kjenner enden fra begynnelsen. Du er selv alfa og omega, begynnelsen og enden. Takk at du har planene dine klare, og du er mektig til å gjennomføre dem. Herre, vi vil gjerne stole på deg. Vi vil gjerne regne med deg, for du er den allmektige. Og du ber oss selv at vi skal vandre for ditt åsyn. Vandre hver dag sammen med deg. Velsigne hver bror og søster som har hørt budskapet i dag. Og utvid den åndelige horisonten for oss, så vi kan se mer inn i det profetiske ord, og fryde oss over dine beslutninger. Priset være ditt navn. Amen.